გახლავთ პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ საარჩევნო სუბიექტების პროგრამების სოფლის მეურნეობის ნაწილზე. ჩვენი სტუმარია პაატა შეშელიძე, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი. დილამშვიდობის, ბატონო პაატა.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ვიყენებთ მაქსიმალურად დროს საეთეროს იმისათვის, რომ საარჩევნო პროგრამებზე გავამახვილოთ ყურადღება და ცალკეულ ნაწილებზე სხვადასხვა თემა გვაქვს დრო და დრო და ძალიან საინტერესო არის. იმედი მაქვს მსმენელისთვის სოფლის მეურნეობის ნაწილი იმდენად, რომ პრაქტიკულად ჩვენს ამ წინასაარჩევნო ციკლში პროგრამებზე საუბრისა პრაქტიკულად არ ყოფილა საარჩევნო სუბიექტი 20-ზე მეტია მოგეხსენებათ, რომელმაც არ ახსენა იმ ლიმიტირებულ დროში სოფლის მეურნეობის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა, იყო მსგავსებაც ამ წინადადებებში, თუმცა საინტერესო კიდევ უფრო ის არის, რა წერია პროგრამებში კონკრეტულად ამ საკითხზე და სწორედ ამისთვის გითმობ დროს, ვიცით რომ დახარჯეთ გარკვეული დრო თქვენ თავად, რომ გენახათ ეს ყველაფერი არა ყველა სუბიექტისა, ძირითადად ასე ვთქვათ პოლიტიკური ძალების და გისმენთ ახლა რა ნახეთ თქვენ იქ.
აგრესამრძელო მიმართულება რა თქმა უნდა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს ამ სფეროში და ცხადია ჩვენ გვაინტერესებს თუ როგორი დამოკიდებულება აქვს პარტიებს, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ეს სექტორი. მე შევეცადე ის პოლიტიკური პარტიები გამეცნო ვთქვათ ამ პროგრამული თვალსაზრისით, რომლებიც შესაძლოა გარკვეულ რეიტინგს ფლობენ და პოტენცია აქვთ რომ გავიდნენ მომავალ პარლამენტში. ესენი იყო ოცნება ნაციონალური მოძრაობა, თავისუფალი დემოკრატები, რესპუბლიკელები, ბურჯანაზის დემოკრატები, აგრეთვე პატრიოტები და ეროვნული ფორუმი და ახლობით ეს ხო ისპექტი, რომელზეც მე გავამახვილ ამ ეტაპზე ყურადღება. პირველი რაც მინდა ზოგადად თქვა არის, რომ ნებისმიერი პარტია, რომელიც მე ხა ჩამოთვალე, მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ საქართველოში უნდა იყოს კერძო სექტორის განვითარება ზოგადად. ისინი მიიჩნევენ, რომ გადასახადები უნდა შემცირდეს, თვირთი ბიზნესზე უნდა შემცირდეს, აგრეთვე მიიჩნევენ, რომ სხვადასხვა ფორმით იქნეს ახალისებული ბიზნეს საქმიანობა, რაც საბოლოო ჯამში კარგია იმ გაგებით, რომ მათ ესმით, ამ პარტიებს ესმის, რომ მოსახლეობა უკვე კარგახანია გადაეწყო საბაზრო სისტემაზე და მისთვის მნიშვნელოვანია სწორედ ამ ენით ლაპარაკი და არა იმენით ლაპარაკი, რომ სახელმწიფო ყველაფერი თავის თავზე უნდა იყოს, გააკეთოს და დააბრუნოს ქვეყანა წარსულში, რომელიც არ თუ ისე სასიამოვნო მოსაგონი იყო. ნიშანდობლივია, რომ ყველა აბსოლუტურად პარტია გულისხმობს გადასახადების შემცირებას ამა თუ იმ ფორმით, სხვადასხვა მასშტაბით და ესეც დადებითია, იმიტომ რომ ხვდებიან, რომ გადასახადების მომატებაზე და თვირთის კანდიდატზე ლაპარაკი ალბათ დღევანდელ ლამუშევთან არხის, მით უმეტეს რომ კონსტიტუციურად ისინი შეზღუდულებს კი არიან, ნებისმიერ გადასახადო ზრდა უნდა იყოს რეფერენდუმით დამტკიცებული. ფაქტურად გამოდის, რომ თვითონ იდეა ეკონომიკური თავისუფლების განვითარების უკვე პოპულარული გახდა ჩვენ დასახარულოთ, იმიტომ რომ დიდი ხანი ამ იდეის პროპაგანდას ეწევე და პრაქტიკულად ყველა პარტია ხვდება, რომ ამაზე უნდა გააკეთოს აქცენტი. თუმცა რა თქმა უნდა ნიუანსებშია ასე ვთქვათ მთავარი საკითხი, თქვათ ვინ როგორ აპირებს ამას. მოდით ერთ რამეს გავუსვათ ხაზი. თუ ჩვენ ოფიციალურ პროგრამებს ავიკითხავთ, აღმოაჩენთ, რომ სინამდვილეში უმეტეს შემთხვევაში ბევრი არაფერი წერია კონკრეტულად სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის, ქართული ოცნების ამ ყველაზე თქვათ რეიტინგული ორგანიზაციების ამ თვითის პროგრამებში ბევრი არაფერი არ იყო.
რა იქნებოდა ბევრი ან რა არის ცოტა?
მაგალითად მე ველოდებოდი ზუსტ პასუხებს ესეთ კითხვებზე, თქვათ რამდენი უნდა ეწიოს მიწას და გაგრძელდეს თუ არა მისი პრივატიზება, რამდენად ღია უნდა იყოს მიწის ყიდვა გაყიდვა, მაგალითად დაშვებული უნდა იყოს თუ არა უცხოელები, დედნად ჩამოყალიბდეს თუ არა საერთაშორისო ფასი მიწაზე ბოლოს და ბოლოს. ჩვენთვის ცნობილი იყო კითხვაზე პასუხი, ააპირებენ თუ არა ეს ორგანიზაციები გააგრძელონ სუბსიდირების და ეს დახმარების ისეთი პროგრამები, რაც გულისხმობს ფულის გადასახადების გადამხდელისაგან სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანების სასარგებლოდ გადანაწილებას. გულისხმობს თუ არა რაღაც პრივილეგირებულ მდგომარეობას ისეთი ფორმით, როგორც არის მაგალითად სუბსიდირება ამა თუ იმ პროგრამის, მაგალითად უფასოდ მიწის მოხნა, სასუქების დარიგება და ასე შემდეგ. ანუ აი ესეთი მიდგომის მიმართ პოზიციის გამოხატვას ვერ ულდებოდი. ქართული ოცნების ოფიციალურ პროგრამაში ყოველ შემთხვევაში რაც არის გამოქვეყნებული საიზე და რაც წავიკითხე, ესე პირდაპირ ამ კითხვებზე პასუხი არ არის გაცემული. იქ აქცენტია გაკეთებული იმაზე, რომ საქართველოში მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია არის ძალიან დაბალი პროცენტი, ანუ ცოტაა რეგისტრირებული, ამიტომ საჭიროა აღრიცხვაო და მთელი აქცენტი გაკეთებული იმაზე, რომ სახელმწიფო უნდა აღრიცხოს. აი მე რა უნდა გააკეთოს, მანდამან ჩემთვის ნათელი არ არის. თუმცა ცხადია, რომ როდესაც ლაბარაკია მცირე მეწარმეობის დახმარებაზე და მსგავს პროგრამებზე, იგულისხმება, რომ მათ შორის სოფლის მეურნეობის წარმოებასაც შეეხება. მაგრამ ასე გამოკვეთილად ის პასუხები, რაზეც ის კითხვები, რაზეც მე ამ დროში ვილაპარაკე საკუთრებასთან დაკავშირებით, სუბსიდირებასთან დაკავშირებით, თავისუფალ გაყიდვასთან დაკავშირებით, პასუხგაცემული არ არის. ანალოგიურია პრაქტიკულად ნაციონალურ მოძრაობის გვერდზეც საკმაოდ დიდი პროგრამაა, დეტალურია ძალიან ბევრი საკითხში, მაგრამ ამ საკითხში მანდამაის გამოკვეთილი პოზიცია არ არის, ანუ არ არის ნათელი თუ რა ხდება. თუმცა ერთადერთი სინამდვილეში რაც ლაპარაკი იმაზე, რომ ირიბათ არის ნათქვამი, პირდაპირ ეს სოფლის მეურნეობას არ ეხება, საერთოდ არ არის ნახსენები ამ თემაზე. ერთადერთი რაც ირიბათ ეხება, ის არის, რომ ჩვენ გავაუქმეთ უძრავი ქონების გასხვისების ფიზიკური პირების გადა სახაც და ეს შეეხება უბრალოდ მიწის ნაკვეთებს, მეტი არაფერი. ანუ პრაქტიკულად ამომდეთხელა პროგრამაში ლაპარაკი კონკრეტულად სოფლის მეურნეობაში რა ცვლილებები შეიძლება გაატაროს პოლიტიკურ ორგანიზაციებში, მაგრამ არის. ახლა ირიბიგზით რო წავედი, თქვათ ვეძებდი, თქვათ ცალკეულ განცხადებებს აღმოაჩინე, რომ ზოგიერთი დეპუტატი, უბრალოდ კანდიდატი დეპუტატობის თავიანთ საარჩევნო ოლქში პირდებიან ესეთი რაღაცების გაკეთებას, როგორც არის მაგალითად სანიაღრე წყლების მოწყობა სოფლებში, ხეების გასუფთავება, ჯებირების მოწყობა, განათების უზრუნველყოფა,
აგასაყარები
და ასე, ხო, სასწავლის სისტემის მოწესრიგება და ესეთ რაღაცები. ანუ ეს არის ძირითადად ისაქმეანობა კეთილმოწყობის, ესე ვთქვათ, კომფორტის შექმნის და არა უშუალოდ სოფლის მეურნეობის თვითონ უშუალოდ როგორ მიწასთან დაკავშირებული საკითხები და სუბსიდიებთან და ასე შემდეგ. ანუ ირიბი გზა. უფრო მეტი ვის ამ თემებზე საუბარი აქვს, ეს არის ბურჟუაზია დემოკრატები, ეროვნული ფორუმი და შედარებით გარდა ამათი ეს არის პატრიოტთა ალიანსი. მაგრამ სამივე ამ შემთხვევაში ერთი რამა ერთიანებთ, რომ ისინი არიან წინააღმდეგი მიწის თავისუფალი ყიდვა-გაყიდვის, ერთი მხრივ კი არიან მომხრე, რომ რეგისტრაცია მოხდეს და ხალხს მიეცეს ის, რაც მას ეკუთვნის დე ფაქტო. არ არის ნათელი ყველას, მაგალითად თქვათ მერე რა ხდება, იმიტომ რომ ყიდვა-გაყიდვის ზოგიერთ პირდაპირ აქ აგრძელონ ბურჟუაზიის პარტიის პროგრამაში წერია, რომ საერთოდ მიწის უცხოელებზე მიყიდვა უნდა აიგრძელოს, ისევე როგორც წერია პატრიოტთა ორგანიზაციაში, რომ უნდა აიგრძელოს. ანუ მაგრამ სინამდვილეში ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართულ კაცს კი აძლევ მიწას, მაგრამ მე უკვე თავისუფალი გამოყენების საშუალებას აღარ აძლევ, ანუ აირჩიოს თქვა ვის მეყიდოს, ანუ მის არ მეყიდოს და გარდა ამის ამას რომ თავი დავანებოთ, მიწის ბაზრის ჩამოყალიბების შეფერხება ხდება, იმიტომ რომ მას ფასი, საერთაშორისო ფასი, მაღალი ფასი არ დაედება და კომერციულად მისი გამოყენება ესეთი ადვილი აღარ იქნება. და სინამდვილეში სწორედ ფასი არის რეგულატორი, რომელიც უცხოელების ეს თქვა შემოდინება შეაჩერებს, იმიტომ რომ მაღალი ფასის შემთხვევაში უბრალოდ აღარ იქნება ის საინტერესო. და ეს მაღალი ფასი კიდე მეორე მხრივ მისცემს საშუალებას, რომ მიწა გამოიყენოს იმან, ვის ყველაზე უფრო მეტად აფასებს და ყველაზე უფრო კარგად იცის მისი გამოყენება, საბაგმოთ თვალსაზრისითაც თქვათ მისი გერაუში განთავსებით შეუძლია სესხისაღება და ასე შემდეგ. ანუ სინამდვილეში ფასების ღიაობა არის საბაზრო სისტემის ყველაზე საუკეთესო აგზა, რომ დასტაბილურდეს როგორც ყიდველის თვალსაზრისით, გამყიდველის თვალსაზრისით და არ მოხდეს აი ის პრობლემები, არ განვითარდეს რაც ეს ლაპარაკი. არავინ არ ჩემოვაკ არ იყიდის მიწას, თუ იქნება ეს საბაზრო ფასის, იმიტომ რომ ის არ იქნება იაფი. სხვა მხრივ, რაც ამ სამ ორგანიზაციას საერთიანებს, ის არის, რომ აქცენტს აკეთებენ მაინც უფრო სახელმწიფოს ჩარევაზე, მათ მიაჩნიათ, რომ შესაბამისად უნდა მოხდეს უამრავი პროგრამის განხორციელება, რომელიც საგანგებო დაუჭერს ხარს სოფლში და სოფლის მეურნეობაში მომშავე ადამიანებს. ფიქრობენ, რომ ეს რაღაც ხელით სატარებელი დარგია იმ გაგებით, რომ ვიღაც უნდა იმუშაოს, გამოიმუშაოს და მე ამათ უნდა მიესეს და ამ საქმეში დასაქმებულებს რაღაცნაირად დამატებითი გარანტიები მიეცეს, რომ იქ რაღაც აკეთო, მაგრამ სინამდვილეში ფაქტურად ესეთი მიდგომა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რაღაც სპეციფიკურ მდგომარეობაში ამყოფეთ ერთ კონკრეტულ დარგს, წარმოების ერთ კონკრეტულ დარგს, და რომელიც არ არის სინამდვილეში ისეთი გამორჩეული, იქიდან გამომდინარე, რომ ის არის ჩვეულებრივი დარგი, ისეთი როგორცაა ყველა სხვა დარგი, და მასაც ზუსტად ისეთივე მიდგომა ჭირდება, როგორც სხვას, ანუ თავისუფლება ჭირდება და არა სუბსიდირება. სინამდვილეში სუბსიდირები და დახმარები ჩვენ ვაჩერებთ მის განვითარებას და არა სრულყოფს მას, იმიტომ რომ ადამიანებს ძალიან დიდ ნაწილს უჩენს და ილუზიას, რომ ისინი არიან წარმატებული და მდიდარი, მაშინ როდესაც ისინი ამ დროს არაფერს არ აკეთებენ, რომ განავითარონ. და ისევ თოხის და ბარის იმედზე არიან.
ბატაშა, შეიძლება ჩვენი სტუმარი ნაწილობრივ უპასუხეთ კითხვა მინდო და დამესვათ დავსამავცემოთ სმენელია ხაზზე. დილან შვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა და მოკლედ თუ შეიძლება. გამარჯობა.
დილან შვიდობა.
გამარჯობა და უპირველესად თქვენ ქალბატონ მოკლედ. ბატონ არამას თან გვექნება ჩვენ კითხვის დასვის საშუალება, თუ ისევე ჩეულები საარჩევნო რეჟიმში იქნება მათ თვითონ ილაპარაკეს.
საარჩევნო რეჟიმში ასე ვარაუდობთ, დიახ, საარჩევნო რეჟიმში სწორედ
თანამდებობის იქნება. იქნება ქალბატონინო გვითხრათ, რომ ვინც თქვენ დაგიკავშირათ, ერთი კარგია, მაგრამ ისე როგორც ჩვენ ნეურუტინგ რეცესკენ მიდივართ.
თუ შეიძლება ამ თემა
ერთ-ერთი მოკალაკი არის ქალბატონის სალომე ზურაბიშვილი და
უარ
დაგირეკა, თქვენ თუ შეგიძლიათ რომ მოიყვანოთ, იმიტომ რომ მან თქვა ეს რაღაცა, რომ მაჟორიტარი რომელიც
გასაგები იქნება ქალბატონის სალომე ჩვენი სტომარი.
მაშინ როცა ამბიჯეს 100,000 მეტი ამომრჩეველი, ეს არის ისე და ბატონო პაზა თქვენთან მას ესეთი შეკითხვა. ჩვენ მიწის აგენტოსთან დაკავშირებით ვიბრით იმის წინააღმდეგ, რომ ეს ხდებოდეს ისე როგორც ევროპაში და არა ისე როგორც ამას დაკეთებდნენ ნაციონალები, რომ მიწა უნდა გაიყიდოს და არა აქვს ამას მნიშვნელობა თუ ვინ იყრის. ამით ჩვენ ნახეთ, რომ საქართველოში ნაკეთი მიწა, რომელიც იყო არასასოფლო სამეურნეობის 9000 მეტი იყო, საძოვრები, რომლის შეყიდვის შემთხვევაში მოსახლეობას გაუჭდა პრობლემა სოფლის მეურნეობაში, და ასევე ჩვენ ნახეთ ნაკეთი მიწა, რომლის 1 მეტრიანი ფენა იყო მოჭრილი და გატანილი საქართველოს საზღვრებს გარეთ, რომელიც პრაქტიკულად გამოიყენეს სხვა განუვითარებლებმა ქვეყნებმა, იმიტომ რომ ის მიწა არის გამომშრალი და უკვე უნაყოფო. ეს როგორ გონიათ? ეს უნდა იყოს სწორად დაცული სახელმწიფო წედა, რომ მიწა არ იყოს ბორდად გამოყენებული და ზუსტად ისე იყოს არენდით გადაცემული, როგორც ეს ხდება ევროპაში, თუ ჩვენ მივდივართ ევროპისაკენ, ან როგორც ეს ხდება ისრაელში, რომ მე ვიღაც რაღაც
მიღაცაული
არ ქონდეს.
მადლობა. 2-9-88-337-ია ტელეფონი, გისმენთ.
პირველი ის, რომ ევროპაში, დასავლეთ ევროპაში მიწა თავისუფალი ხედვა გაყიდვის საგანია. ისევე როგორც ანგლოსაქსური სამყაროს სხვა ქვეყნებში, ხედველობაში მაგ, მაგალითად ავსტრალია, ზელანდია და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი. მეორე, ნაციონალური მოძრაობის დროს მიწა თავისუფალი გაყიდვის საგანი არ იყო მოცხოვრებლებისთვის, ხედველობაში მაქვს. იყო ესეთი სქემა, რომ მხოლოდ მაშინ შეიძლება უცხოეს შეესყი და მიწა, ამ შემთხვევაში ლაპარაკია სასოფლო სამეურნეო მიწა, თუკი მას ექნებოდა საქართველოში დარეგისტრირებული და შექმნილი იურიდიული ერთეული, მას როგორც ფიზიკურ სპისარს შეეძლო შეეძინა, უნდა დაეფუძნებინა იურიდიული ერთეული საქართველოს კანონმდებლობიდან, მხოლოდ ამ იურიდიული ერთეული შეეძლო შეეძინა. მხოლოდ ბოლოს, ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის ბოლოს, საქართველოს კონსტიტუციურმა სასამართლომ უბრალოდ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ესეთი დისკრიმინაცია უცხოელების მიმართ არ არის სწორი და შესაბამისად მიწაზე გავრცელდა უკვე სრული, ანუ მიწაზე გავრცელდა უცხოელ ფიზიკურ პირთა სრული უფლებები, რაც ფაქტიურად სულ რაღაც 6-7 თვე გასტანა მეტი არა ამ პერიოდმა. შემდეგ ახალმთავრობამ ძალიან მალე ამას ემბარგო გამოაცხადა და შემდეგ ეს იქნა გასაჩივრებული კონსტიტუციურ სასამართლოში და კონსტიტუციურ სასამართლომ ისევ აღადგინა ეს უფლებები, თუმცა დე ფაქტო მდგომარეობით ზუსტად არ ვიცი რა მექანიზმებით, მაგრამ მთავრობას აქვს შეჩერებული პრივატიზება ზოგადად სასოფლო სამეურნეო მიწების და არა მარტო უცხოელებს, ზოგადად არის ეს
რეგისტრაციის პროცესი უკავშირდება სავარაუდოდ.
ხო, ნუ ოფიციალურად ამართლებენ იმით, რომ არ არის აღრიცხული და მოდით აღრიცხო და მერე გავყიდო და ასე შემდეგ. ანუ ეს რა თქვენ ჩვენ თქვა, თლათ ესეთი სასახა არ არის, დაცვდებას მოითხოვდა. რაც შეეხება ჩემ მიდგომას, მე ვთვლი, რომ მიწა უნდა იყოს თავისუფალ საკუთრებაში, ნებისმიერ ადამიანს თუ ის საკუთრია, უნდა შეეძლოს გაყიდოს იმაზე, ვინც მას უფრო მეტს გადაუხდის, და საერთო საბაზრო ფასის ჩამოყალიბება არის საუკეთესო გზა, რომ მიწა მოხდეს იმის ხელში, ვინც ყველაზე უფრო სარფიანად გამოიყენებს მათ. რა შეიძლება მიწის კონკრეტულ რაღაც იმ ინფორმაციას რომ ვიღაცამ მიწამ მოჭრა და წაიღო და ეს რაღაცები, მე ვფიქრობ რომ ამას არც მასშტაბური ხასიათი ჰქონდა და არც შესაძლებლობა რომ განვითარდეს, ერთი რომ მოჭრა მე დანარჩენი მისაც შეიძლება აღდგეს და გაკეთდეს. ანუ აქ მე რაღაც დიდ პრობლემას და რაღაც ისეთ სასწაულ წინააღმდეგობას რომ ამაზე მანდამაინც უნდა ჩავიციკლო და ამაზე დიდი ყურადღება გავაკეთოთ, მე არ გავაკეთებდი. საქართველოზე ბევრად უკეთესი მიწებია სხვა ქვეყნებში და თუ ინვეს რამის ხიდონ და ეკიყიდეს და ის არალეგალურადაც წაიღებს, ასე რომ ეს არის სრულიად თიდან გამოწვეული პრობლემა.
საკმაოდ ხშირად გაისმენა პროგრამაში ძალიან ცოტა დრო ხრჩება სამწუხაროდ. ერთი მსმენელმა ახსენა კიდევ რომ საძოვრების ნაწილი გაიყიდა და სოფლებს პრობლემა შეექმნაო.
მანდ იყო ერთ ეს ამას არ ქონდა მასობრივი ხასიათი, მაგრამ აქ იყო ერთი პრობლემა. სინამდვილეში ყოველა ამ შემთხვევაში ში დანაშაულა იყო სახელმწიფო, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მან დაარღვია ეს პირობა, რომელიც ჰქონდა მიცემული ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ხანდახან ამას ჰქონდა კორუფციული ხასიათი და ეს იყო სახელმწიფოს პრობლემა და არა ზოგადად ინსტიტუციური პრობლემა. ნახეთ როგორი სიტუაცია შეიქმნა. მაგალითად, ჯერტი პრემიტის პრივატიზება ჯერჯერობით არის ცენტრალიზებული პროცესი. სახელმწიფო ცენტრალური ხელისუფლება ყიდის და არა მიწა არ არის ადგილობრივი თვითმმართველობების ხელში. ეს მიწები რომლებიც არის თქო საერთო საძოვრებად გამოყენებული ხშირად იყო ასე ვთქვათ აი კაკალებული საბუთებით ინფორმირების ნაკლებობის შემთხვევაში ჯერ მითვისებული რაღაც კონკრეტულ პირებისთვის და ამ მერე ამ კონკრეტულ პირებს ჰქონდათ ერ გადაყიდული სხვებზე მაგალითად უცხოელებზე არაბებზე ვიღაცებს მაგრამ აქ არაბები არაფერს შეიძლება არ არიან აქ იყო კორუფციული სქემა რომელიც ადგილობრივი ზეგანთან ამას არ ქონდა მასშტაბური ხასიათი ქონდა რა თქმა უნდა პრობლემა არის მაგრამ ამას არ ქონდა მასშტაბური ხასიათი ინსტიტუციურად გადაწყვეტა ამ საკითხის შეიძლება ძალიან მარტივად ფიქრობ რომ დეცენტრალიზება მიწის პრივატიზ ეს ასევე შეიძლება იყოს გამოსავალი. ანუ ცენტრალურ მონთორებამ კი არ გაყიდოს, არამედ ადგილზე გადაწყვეტოს ხალხმა გაყიდოს თუ არ გაყიდოს ის რაც კი ჯერ არ არის გერძო. და არის მათი საერთო გამოყენების და ის საძოვარია თუ რა არის, თვითონ ვინც იყენებს უფრო უნდა დაპირონდეს ასე თქვა. ანუ ისევ საკუთრებასთან მივიდეთ, ანუ უფრო კონკრეტულად უნდა იყოს გამოსაცხული ვისია სინამდვილეში, საერთო კი არ უნდა იყოს, არამედ რაღაც რაოდენობა ადამიანის სოფლის უნდა იყოს, ანუ ვიღაც რაღაც საზღვარი უნდა დაედოს. ანუ საკუთრების უფლებების მოწესრიგება მარის აუკეთესო გზა.
და ნაწილობრივ კი უკვე სხვა 2 წუთი გრჩება საუბრის დასრულამდე. თქვენ ბრძანეთ რომ სოფლის მეურნეობასაც უბრალოდ იგივე სჭირდება რაც ეკონომიკის სხვა დარგებს და დანარჩენ ეკონომიკასო. საჭირო არის კი ცალკე ვთქვათ რაღაც ღონისძიებების დაგეგმვა, ცალკე დაპირებები ამ სფეროში. უბრალოდ აქვს თუ არა აზრი ამას?
ეხლა
იქ იყო ლაპარაკი რომ ბაზრებში დავეხმაროთ, ზოგი თulis რომ ტრადიციული რუსული ბაზარი ეს გესმოდა ხშირად და ან
რუსული ბაზარი ტრადიციული არ არის.
ანუ გასაღებაში დაეხმაროს სახელმწიფო თქვათ.
რუსული ბაზარი ტრადიციული არ არის, ერთ დამხრობელმა ქვეყანა მოახვია თავი დაგვიგეთა სხვა საზღვრები და შესაძლებამისად იძულებული გახადა ხალხი რომ ამანამაინც იქ ევაჭრა და იმათან ევაჭრა.
ასე ჩამოყალიბდა ეს ტრადიცია.
არა, ეს ტრადიცია არ არის 60 წელი ტრადიცია არ არის, არის უბრალოდ ხელოვნური შეზღუდვა ადამიანების რომ მათ უნდა ემსახურათ ვიღაცის სასარგებლოდ. დღეს ბაზარი არ ბევრად უფრო მოქნილი, უფრო გახსნილი, საბედნიეროდ ხელმოდელი მთავრობაც, წინამთავრობაც და ალბათ მომავალი მთავრობაც ეცდება რომ ეს ბაზრები გაზარდოს. ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის ურთიერთობა ევროპის კავშირთან, ახლა გაფორმდა ჩინეთთან, არის მიმდებარე ქვეყნებთან ასევე ესეთი ხელშეკრულებები, იმედი ამერიკა და სხვა ქვეყნები შეერთება ამ სიაში. ამიტომ ეს არის გზა ჩვენი ტრადიციული, ვთქვათ, ტრადიციებზე თუ ალაბარაკი, ჩვენი ტრადიციული ბაზრები აქვე იყო, აქ და არა რუსეთში, ახლომახლო და შესაბამისად ჩვენ ის ნიშა შეგვიძლია ისო და თუმცა ახალი ბაზრები უნდა იყოს, რატომ და გამოვეკიდოთ ღარიბ ჩაჩანაკ და თან დამპყრობელ ქვეყანას, თუმცა არის მდიდარი წარმატებული და მეგობარი ქვეყნები, რატომ და ჩავიციკლოთ იმით, რაც რეალურად პერსპექტივას არ გულისხმობს. ჩვენ გვაქვს ახალი ბაზრები ასათვისებელი, ჩინეთი, ამერიკა, ევროპა, უფრო მდიდარი წარმატებული და მსხვილი უნარით უფრო მაღალი ვიდრე რუსეთი, რომელიც პრაქტიკულად დღეს არის გაკუთრების პირას და ამიტომ ამაზე ორიენტირება არა. რა თქმა უნდა, ცხადია რომ ჩვენ ბაზრების გაღება ნებისმიერ მიმართულებით გვირჩევნია, მაგრამ რუსეთი როგორც პანაცია სრულიად აბსურდია და ამის დაპირება არის უბრალოდ სასაცილო არაკომპეტენტურობის ზღვარია.
და აი წამები რა ხდება, უბრალოდ აუცილებლად მინა კითხვა სახელმწიფოს როლს ვიცი რომ თქვენ პირიქით მომხრე ხართ რომ ვთქვათ რაღაცა იყოს პირობები განსახადები დაწოვლ როლს რაში იქ ლაპარაკი იყო ისეთ რამეზეც კი რომ აი სახელმწიფო უნდა შექმნას მაგალითად გადამამუშავებელი წარმოება ხელი შეუწყოს
ესეთი პროგრამები მაგივე ფორუმს ნაციონალურ იმას რა ქვია ბურჯანის მოძრაობას აქვს მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ეს სრულიად ზედმეტია სინატლეში მე ესეთი დასკვნა მქონდა ჩვენთვის გაკეთებული როდესაც ეს ანალიზი გავაკეთე უმეტესო პარტიამ თავი არის ამ საქმეზე ლაპარაკს იმიტომ რომ გძნობს რომ წინასწარ ჩვენო რამე ამ სერიოზული დაფერებების გაკეთება იქნებოდა დამყუფებელი იმიტომ რომ ვიღაცა მეორე პასუხს მოთხოვს ამიტომ გადაიტანეს ეს ვთქვათ უკანა პლანზე და გადაწყვეტეს რომ უფრო სიტუაციურად იმოქმედონ ამ მიმართულებით შემდეგ ალბათ ყველაზე სწორი გზა არის ესეთი რომ დასრულდეს პრივატიზება და მოიხსნეს ყველა ის დახმარება რაც არის და მიეცეს საშუალება ბაზარი ჩამოყალიბდეს ისე როგორც უნდა ჩამოყალიბდეს. ახალი ზელანდია, ავსტრალია ნულოვანი სუბსიდიით გამოირჩევა, კერძო საკუთრება თავისუფალია და ეს ქვეყნები არის ყველაზე მოწინავე სამეურნეობაში, თუკი ჩვენ ვთქვათ კლიენტში და პროდუქტში მისტილზე გადავითვლით. ანდროს ფიზიკურად სადარიან განლაგებული ხო გესმით?
გავაგრძელებ სისტემოვნებით საუბარს. აუცილებლად მიუბრუნდეთ მომავალში ამ ამბებს. პატა შეშელიძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს